Příjemný poslech pořadu Kdo umí, ten umí přeje Šárka Rusnáková. Dnes vám a velice ráda představím historičku, archivářku a autorku řady zajímavých odborných knih, ale také historických detektivek Marii Mackovou. Její láskou je takzvané dlouhé 19. století, kterému se začala věnovat vlastně hned po ukončení studia na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Byla také řadu let archivářkou a ředitelkou okresního archivu v Ústí nad Orlicí, kde stále žije. A od roku 2001 pak učí na Filozofické fakultě Pardubické univerzity. Má ráda regionální historii. Zabývala se třeba historií tabákové továrny v Lanškrouně, řádem Voršilek, které působily také v Králíkách, a na Kralicko umístila i děj svých historických detektivek v hlavní roli s komisařem finanční správy. Ostatně dějiny obecně veřejné či státní a finanční správy jsou jejím dalším oblíbeným badatelským tématem, o kterém, což by asi málo kdo čekal, dokáže velmi zajímavě a poutavě vyprávět. A nejen o tom, přesvědčit se můžete už po písničce. Ještě jednou vás vítám u dnešního pořadu Kdo umí, ten umí s historičkou Marií Mackovou. Jejíž oblíbenou etapou je 19. století. Co je vlastně na 19. století tak fascinující?
Všechno. 19. století je na jednu stranu dost vzdálené na to, aby to byla doba, kterou už je potřeba zkoumat, ve které je potřeba hledat její specifika, kterou už si nikdo z nás nepamatuje. Ale ono to není tak docela, protože na druhou stranu to 19. století je přesně to období, ze kterého v nás obecně ve všech strašně moc zůstalo. Neobyčejné množství modelů chování, způsobu uvažování, přesto všechno, co se dělo ve 20. století, tak ty základy těch modelů byly dány v 19. století. No a pak má 19. století ještě jednu výhodu i nevýhodu, to jsou spojité nádoby, je dochováno velké množství pramenů, což nám na jednu stranu umožňuje si vybrat a na druhou stranu nám to umožňuje se v tom utopit.
Když se řekne 19. století, tak si řada lidí ze své školy vzpomene na národní obrození a na to, jak jsme byli pod tou vládou té monarchie, toho Rakouska-Uherska. Vy o tom, co vím, mluvíte poměrně dobře o tom období.
Samozřejmě, byli jsme součástí velkého státu na jedné straně, na druhé straně tam byla období, ve kterých všem lidem v Habsburské monarchii bylo velmi dobře. Uvědomme si, že od Vídeňského kongresu následovalo několik desetiletí míru. Z pohledu historika je možná ne tak zajímavá doba, ono se samozřejmě lépe píše o těch dobách, které se tak trochu vymkly z kloubu, ale z pohledu těch lidí to byla období, která nebyla špatná. Ve druhé půlce 19. století přišla také období, která byla velmi příznivá obyvatelům. Ta země byla bohatá, dařilo se podnikání. Habsburská monarchie v určitém smyslu byla neobyčejně liberální stát, ve kterém se dařilo i občanské společnosti. Ne vždycky v 19. století, ale v určitém období ano. To období opravdu mělo svůj půvab. No a na druhou stranu ty věci, které opravdu nebyly příznivé, tak už nějakým způsobem jsou za námi. Čili pro nás je to opravdu zajímavá doba. Už se nemusíme všech těch špatných věcí zúčastňovat a ty dobré můžeme zkoumat.
Když byste třeba pominula takové to pohodlí těch technických vymožeností, dalších vymožeností současnosti, chtěla byste žít v 19. století?
Pokud bych měla žít v prostředí, ze kterého opravdu pocházím, tak by to asi byl tvrdý život horálky, která by musela velmi usilovně pracovat, a pokud bych v sobě našla tolik síly jako některé ženy, které mám v rodokmenu, tak bych využila příležitostí a patrně bych se stala dělnicí v tabákové továrně, což v tom okruhu, odkud já pocházím, byla docela luxusní životní pozice. A myslím si, že nebyla špatná. Na druhou stranu žiju v době, ve které žiju. Každá doba má své klady a zápory.
Vy tedy pocházíte z Orlicko-Ústecka odkud?
Řekněme, že pocházím z Lanškrounska, z jedné z těch horských vesnic na Lanškrounsku.
A když jste tedy mluvila o té tabákové továrně, tak předpokládám, že to byla tabačka v Lanškrouně.
Ano, byla to tabáková továrna v Lanškrouně a byl to také jeden z mých výzkumných okruhů. nebo výzkumných témat, což je další vaše odhalení, protože já jsem v podstatě svým výzkumným zaměřením rodověrný regionalista, obecně východočeský a ještě spíš takhle z té oblasti toho severního českého příhraničí. V regionálních dějinách, byť dneska nejsou asi tak oblíbené a nejsou tak sexy, tak já v nich vidím obrovský potenciál a myslím, že se jich nikdy nevzdám.
Říká historička Marie Macková a právě o regionální historii, tedy jak se v minulosti žilo třeba na Lančkronsku nebo na Kralicku, si popovídáme už za chvíli. Jedním z témat zkoumání historičky Marie Mackové je, jak jsme slyšeli před chvílí, kdysi velmi slavná tabáková továrna v Lančkrouně. Pojďme si tedy o ní teď ještě něco více povědět.
Tabáková továrna v Lančkrouně byl důsledek aktivity tehdejšího starosty města Lančkrouna a lidí kolem něj, kteří viděli, jak se region dostává do problému. Celé Lančkrounsko bylo tím starým průmyslovým regionem, kde nebylo možné spoléhat jenom na zemědělství, takže se tam rozvíjelo zpracování bavlny. A v okamžiku, kdy vypukla občanská válka v Severní Americe v 60. letech 19. století, tak najednou se zadrhl dovoz bavlny. A celý ten region začal mít obrovské problémy, protože přišel o obživu. A padal do stále větší a větší chudoby. A v ten moment si ti lančkrounští představitelé uvědomili, že pokud by se tam podařilo dostat tabákovou továrnu, což bylo státní podnikání, kterého se netýkaly žádné ekonomické otřesy, tak že by ten region byl schopen mu dodat levnou pracovní sílu v okamžiku, kdy se to na začátku 70. let 19. století podařilo, tak to byl opravdu zásah do černého, protože ta továrna vysosla nejenom z města, ale i z okolí ženskou pracovní sílu.
Proč vlastně tedy tam pracovaly ženy a jenom ženy?
Samozřejmě nejenom ženy, ale v té výrobě, která byla na počátku mechanizována jenom naprosto minimálně, tak v té základní výrobě, kde se vyráběly doutníky a viržinka, tak tam byla ta ženská práce oceňovaná, protože taková ženská dělnice je zručnější, má lepší jemnou motoriku, jednoduše řečeno je šikovnější, což je přesně to, co do té výroby bylo zapotřebí. A na druhou stranu, ta výroba tohoto typu není nijak zvlášť nebezpečná, nejsou tam transmise třeba, které byly charakteristické pro jiné továrny v téhle té době, čili o život tam v žádném případě nešlo, takže ta žena je tam poměrně jednoduše zaměstnatelná, což se také dělo. No a ti muži tam byli v takových profesích, kde ta žena být nesměla, nebo kde to opravdu bylo nad její fyzické síly. Přeprava materiálu, na druhou stranu doprava hotových výrobků, všechno, co souviselo s otevřeným ohněm, protože tam samozřejmě byly sušičky, kotle, ale třeba i lampičky, kterými se svítilo, a také ústřední topení, které ta továrna měla, tak to museli obsluhovat muži, hasičský sbor byli muži, ale když si uvědomíme, že v tom městě ta továrna zaměstnávala mezi 2 a 2,5 tisíci lidí, tak drtivá většina z toho byla ženská dělnice.
Bylo to pěkné povolání, asi ano, když jste říkala, že byste si ho možná v té době sama také vybrala.
Bylo to povolání, které bylo ekonomicky výhodné, protože ne, že by ty dělnice byly nějak zvlášť přepláceny, navíc oni pracovali v akordu, takže museli být opravdu šikovné, aby si vydělali, ale byla to stálá platba, navíc oni byli všechny pod penzí. Na ně se vztahovaly povinnosti, ale i práva státních zaměstnanců, což v té době v kontextu toho místa bylo cosi naprosto nevídaného. Ale prosím, na druhou stranu, já jsem ze sebe udělala trochu hrdinku, protože ono k tomu bylo potřeba docela odvahy z těch vesnic. To nebyl obvyklý model, aby se dívka stala tovární dělnicí. Mohla na tom lpět určitá obava, že to děvče se dostane do špatného prostředí, že se mu zkazí morálka a podobně. Ale šlo vlastně jenom o tu první generaci, pak už bylo jasné, že to není tak zlé, jak se to snažili někteří vykreslit, nebo jak to v určitém typu uvažování se jevilo, a že je to vlastně velmi výhodné a ty dívky nakonec byly velmi žádanými nevěstami, protože měly vlastní příjem. A pokud se jim podařilo dostat se do penze, tak oni vlastně pak už nemuseli vůbec nic dělat pro tu továrnu a měli příjem nějaké penze. Ona nebyla velká, ale byl to příjem. To pro ty horaly bylo něco naprosto nepochopitelného. Jo? Čili i taková penze mohla být vlastně svým způsobem zajímavým věnem v těch horských vesnicích.
Tabak, tedy doutníky, virženka, cigarety v té době nebyly?
Cigareta je docela mladý artikl. Ono se neví tak úplně přesně, kde vznikla. Říká se, že někdy v průběhu Krymské války, to znamená ve druhé polovině 50. let 19. století, chvíli to trvalo, než se začala vyrábět průmyslově. K nám tedy do Habsburské monarchie se dostává v polovině 60. let 19. století.
Kouřily ženy v té době?
Kouřily, ale v tabakové továrně kouřit nesměly. Obecně ženy kouřily, ten sortiment s nimi počítal. Známe ženy, které kouřily doutníky, vzpomeňme na George Sandovou a konec konců v českých dějinách Božena Němcová prokazatelně tedy kouřila. Já osobně si myslím, že ona spíš Virginka. A pak je takový ten hezký model, to je ta stará horálka, která sedí na zápraží a má dýmku, ve které je nacpáno, co měla zrovna po ruce, tedy buď to tabák nebo višňové listí, případně nějaká směs obojího. Takže žena konzumentka tabáku rozhodně nebyla v 19. století výjimkou.
Říká historička Marie Macková v dnešním Kdo umí, ten umí. Společně s historičkou Marie Mackovou, které patří dnešní Kdo umí, ten umí, si teď prohlížíme některé její knihy. Detektivky na chvíli ještě odložím a vrátím se k ním později. Pojďme tady teď začít nějakým vaším zajímavým badatelským tématem.
Badatelská témata jsou v několika okruzích. Jedna jsou mi přirozeně dána, to jsou ta regionální témata. Jedna jsem potkala díky náhodě nebo životnímu štěstí. To jsou většinou témata z vojenské historie. A pak jsou témata, která jsou společensky nějak v určité době vyžadována. Já jsem osobně spíš takový typ, že jdu malinko proti proudu, takže ne tak úplně podléhám té společenské poptávce. Ale v jednom případě jsem podlehla celkem ráda. To byla poptávka po církevních dějinách v okamžiku, kdy už tyto výsledky měly nějaké uplatnění reálné. Ono samozřejmě zkoumat církevní dějiny bylo možné vždycky, ale člověk se musel smířit s tím, že výstup mu skončí v šupleti. V okamžiku, kdy bylo možné publikovat, tak já jsem celkem ochotně této společenské poptávce podlehla. To jedno je řád Voršilek.
Tady máme na stole vaši knížku právě o nich, Voršilky v Čechách do roku 1918.
Já jsem na ně narazila v Králíkách. A pak už jsem šla po jejich stopách, až z toho nakonec vznikla práce, která mě docela potěšila. Ten řeholní řád je na jednu stranu docela mladý, ale na druhou stranu existuje do současnosti.
Co zajímavého? Jste tam našla něco, co vás i překvapilo?
Překvapila mě... Ani nepřekvapila. Odolnost a cílevědomost žen v tomhletom řádu, řekněme, v průběhu 19. století, kdy oni neměli úplně jednoduchou pozici a k nám na naše území se dostali dvěma proudy, ten první původně, ten je ze 17. století a to je konvent v Kutné Hoře. A to, s čím já jsem vlastně začínala, to je cesta části řádu, která musela opustit bismarckovské Německo. Ty ženy hledaly, kde najít další prostor svého působení. Skončily v Králíkách daleko, daleko od všech center. Nalezly tam jakési také zázemí a vydržely tam zhruba 2 desetiletí. No ale pro Králíky to znamenalo, že tam stihli postavit obrovský školský komplex, který tam stojí dodnes. To je přesně ten komplex, který následně byl tou zemskou vychovatelnou a dneska se stát a mě. Město a kraj dohadují, co v něm bude, jestli věznice nebo uprchlický tábor.
Tak to je tedy zajímavý konec takového příběhu Voršileka v Králíkách. Ten už v té knize tedy ale není. Mluvili jsme tedy o dělnicích v tabákové továrně, o Voršilkách, tedy o ženách. Ale vy jste směřovala své zkoumání také třeba k muži. Mladší princ Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe Langenburg 1777 až 1866, tedy další vaše kniha. Co vás k tomu vedlo?
To je přesně to téma, které mě potkalo úplně náhodou. Já jsem odsloužila 20 let v archivnictví, takže si myslím o sobě, že umím najít pramen. Ale ani tato praxe člověka neochrání před krásou náhodných nálezů. Ta kniha, kterou držíte v ruce, to je přesně výsledek takového náhodného nálezu. Já jsem ani nehledala tohle jednoho konkrétního muže, já jsem obecně hledala něco dokonce, co by se týkalo cest středoevropanů do Itálie a narazila jsem na pozůstalost Karla Gustava Wilhelma Hohenlohe Langenburg, o které jsem si nejdřív myslela, že není možné, aby ji neobjevil nikdo přede mnou.
To je taková vlastně hledání pokladu, ta vaše práce.
Tak tohle opravdu bylo hledání, ale i nalezení pokladu. Připustme, že v historii se takovéhle věci stávají naprosto ojedinělé, pokud člověk není archeolog nebo opravdu nemá štěstí. Já jsem to štěstí v tomto případě měla. Ty prameny osobní povahy jsou vždycky specifické, jejich výskyt nemůžete dost dobře předpokládat, A já jsem je tady našla. Takže když jsem si ověřila, že skutečně nikdo přede mnou nebyl a že od roku 1866, kdy ten zůstavitel zemřel, ty archiválie vlastně leží a nikdo s nimi nepracoval, tak jsem nezaváhala.
Jaký to byl pocit? Co vlastně takový nález pro vás znamenal?
Znamenalo to pro mě, že jsem se musela řadu věcí naučit, mimo jiné generálské hodnosti, protože můj výzkum o tabáku byl široký a zaváděl mě do armádních řad, ale tam člověk musel umět hodnosti od kaprála dolů. A tady najednou jsem se ocitla v úplně jiné společnosti, takže jsem se musela naučit ty generálské hodnosti. A musela jsem se zorientovat v evropské šlechtě. Obrovsky mě to bavilo. Nehledě na to, že ty prameny osobní povahy, které jsem měla k dispozici, šly i do takových těch každodenních podrobností, takže jsem se mohla vyřádit jako badatelka každodennosti.
O hledání a nacházení badatelských pokladů jsme mluvili s historičkou Marií Mackovou před chvílí. Týkalo se to náhodného nálezu pozůstalosti zbrojmistra rakouské armády Karla Gustava Wilhelma Prince Hohenlohe Langenburga. Jak tedy vlastně jste pracovala na knize o něm?
Šlechta v téhleté době byla multijazyčná, takže já jsem se musela prokousat nejenom německými texty, protože pán byl voják v habsburských službách, takže samozřejmě jeho věci jsou německé, ale se svojí manželkou, se svojí dcerou si samozřejmě korespondoval francouzsky a navíc on byl rodem z dnešního Nizozemí. A v některých dopisech, které si psal se svými sourozenci, tak když chtěli, tak si psali vlámsky. A na to už jsem tedy potřebovala radu dalších odborníků, protože tam už moje jazykové znalosti opravdu nestačí.
Pojďte mi ještě říct, čím vás tedy princ Karl Gustav tak zaujal.
Já už jsem to řekla svojí pozůstalostí, ale on to byl takový docela klasický vzorek mladého muže, který, když mu bylo 16, tak to jeho rodné Frýsko se ocitlo v podstatě anektováno francouzskou revoluční armádou. On byl z vojenské rodiny, předpokládalo se, že bude vojákem, ale on byl opravdu velmi mladý, když nastoupil do aktivní služby, protože bylo potřeba tu zemi bránit. Oni ji neubránili, oni tehdy museli ustoupit. Ten rod má kořeny ve 13. století, čili opravdu neobyčejně významný evropský rod. A byli tři bratři, to je téměř pohádkové. Několik sester a matka, otec zemřel ve francouzském zajetí, čili najednou u těch velmi, velmi mladých bratrů, tomu nejmladšímu bylo 10, tomu mému hrdinovi bylo 16, a pak měli ještě jednoho staršího bratra. A oni najednou, ti mladí muži, pocítili odpovědnost za ty ženy v rodině, protože otec nebyl. A pro ně bylo podstatné, protože se ocitli bez příjmu, aby nějakým způsobem našli obživu, aby zabezpečili sebe, ale i ty ženy z rodiny.
Takže pro ně vstup do armády byla jakási životní nutnost.
Pro ně vlastně byla jediná cesta dát se do služeb některé z evropských armád, a protože Francouzi pro ně byli agresoři, takže hledali a nakonec se jeden z nich ocitl ve službách württembergských vladařů a ten druhý, tedy Gustav, se ocitl v habsburské armádě, ve které prošel celou Evropu, byl u Aspern na bojišti, byl u Wagramu, byl ve Schwarzenbergově sboru, když pochodovali na východ, dostal se tedy nepříliš daleko naštěstí, tak jako celý ten sbor. No a následně tu Evropu potom prošel až zase do Paříže. To už byl tedy generál, měl generálskou hodnost, začínal jako poručík, čili kariéra. Za celých těch 20 let napoleonských válek, co se potuloval po bojištích, tak nikdy nebyl zraněn. On už potom ke stáru to považoval za zásah vyšší moci, protože si uvědomil, jako co všechno přežil, takže se dostal do úvah trošku mystických. Po vídeňském kongresu ještě musel pochodovat, jednou to byla ta habsburská invaze do Neapolska v letech 1820 až 22, což je tažení, o kterém je napsáno strašně málo. A i z toho zůstal deník. To je vlastně ta část jeho života, kterou já jsem začínala. A je to neobyčejně zajímavé. No a následně potom, abych tedy mě udělala radost, tak říkajíc, protože dalším výzkumným tématem je úřednictvo, tak on se už v těch hodnostech generálských se potom stal viceprezidentem Dvorské válečné rady, čili byl druhým nejvyšším vojenským úředníkem v habsburské monarchii. A jeho prací v roce 1848 byla ta Dvorská válečná rada, která aktuálně neměla šéfa, čili on byl tím nejvyšším úředníkem, čili jeho prací byla přeměněna v první válečné ministerstvo v roce 1848. A on tedy odešel do výslužby v tomhle roce a žil až do roku 1866.
Kolik mu bylo?
Bylo mu 89.
To asi není běžný věk na dožití v té době.
Není to běžný věk, ale mezi vojáky, kteří prošli napoleonskými válkami, to není tak neobvyklé. Oni pokud nebyli zraněni, tak byli neobyčejně fyzicky odolní. Jako když 20 let pochodujete po Evropě a neskolí vás nebo neohrozí vás nějaké válečné zranění, tak získáte neobyčejnou odolnost. Když vypukli ve Vídni na jaře roku 1848 tedy pouliční bouře, tak tu dvorskou válečnou radu hájila tupa panové proměnou s proměnutím dětků, kterým bylo přes 70, všichni to byli veteráni napoleonských válek a oni měli neobyčejnou vitalitu. Ono se to na druhou stranu projevovalo takovým zajímavým způsobem, protože ve 30. a ve 40. letech v habsburské armádě bylo velmi komplikované postoupit do vyšší hodnosti, protože jak ti pánové měli výdrž, tak 60-letí plukovníci obklopeni svými 60-letými majory a z těch hodností oni neumírali. Nebyla válka. Důstojnictvo byl sbor, který byl zafixovaný. Když si uvědomíte, kolik let se dožil Václav Radecký z Hradče, to je přesně ta generace. Gustav Hohenlohe Langenburg byl přesně z té generace.
Říká historička Marie Macková v pořadu Kdo umí, ten umí. Historičce Marie Mackové patří dnešní Kdo umí, ten umí a my už jsme to trochu zmínili, že jste odborníci na dějiny státní, veřejné a finanční správy. Totéž vlastně vyučujete i na Pardubické univerzitě. Předpokládám, že je to téma, které vás skutečně baví.
To mě baví obrovsky a to bylo téma, které mě vlastně potkalo v okresním archivu. Já jsem dlouhá léta sloužila v okresním archivu a tam k takzvaným kmenovým fondům patří archiválie, které zůstaly po státní správě druhé poloviny 19. století, což vlastně byla regionální státní správa úplně nově v té době vytvořena, ti lidé se to tehdy učili. A já jsem pochopila, že ten státní úředník na okresních úřadech, na okresních soudech, případně na té finanční správě, nejenom ten císař pán na hrnečku nebo na tabatěrce nebo na bomboniáře nebo na vějíři, ale ten živý okresní hejtman a okresní soudce a jejich kancelářské a konceptní úřednictvo, to byli ti představitelé monarchie, muži, kteří museli být vzdělaní, kteří se museli umět samostatně rozhodovat, protože vrchnost byla daleko a zeptat se nebylo koho, ale zároveň se za těmi rozhodnutími museli stát. Mně se to začalo obrovsky líbit a narazila jsem na to, že se tomu moc nikdo nevěnoval. Moc nebyla metodologie, hlavně ten výzkum, který člověk musí udělat, je prostě časově náročný.
Máte za to, že to je zajímavé téma i pro nějakou širší veřejnost? Přece jenom člověk spíš i dnes, asi stejně jako v tom 19. století, má takový odpor k tomu úřednictvu.
Úředník z houbalictva, nebo alespoň občanstva. Pokud se někdo přemluví k tomu, aby si o tom něco přečetl, tak pochopí, že třeba řada proklamací dnešních politiků je opravdu jenom proklamace, která nemůže být naplněna. V tom 19. století byly dány základy novodobého úřadování, ve kterých běháme do dneška. Jenom se to mění s tím, jak se nám mění technologie a jak stát vlastně na sebe bere stále víc a víc povinností. Mimochodem, zlatý věk úředníků končí první světovou válkou. Ono se to tehdy ještě tak nejevilo, to meziválečné Československo. Se zdálo, že ještě v tomto směru vlastně přímým pokračováním. Ono to většinou i byli muži, kteří získali vzdělání i začátky praxe, někdy i víc praxe v monarchii, čili ta éra toho velmi vzdělaného a odpovědného úřednictva vlastně doznívala během první republiky, ale tu další generaci smetla druhá světová válka a události po ní. A to byl hluboký propad v té socioprofesní skupině státního úřednictva a stále ještě jsme se z toho nedostali.
Takže máte za to, že třeba současní politici by se mohli poučit v tom 19. století?
Mohli, ale nebudou na to mít trpět.
Kromě tedy těch odborních, nebo i dalo by se říct populárně naučných knih, píšete také historické detektivky. Máme tady před sebou dvě z nich. Napsala jste dvě?
Zatím jsou dvě v tuto chvíli.
A obě dvě jsou s takovým tím jedním hlavním hrdinou, komisařem finanční stráže Eduardem Plíškem z Králík. Takže zase regionální historie.
Možná trochu něco jiného. Já jsem v tom výzkumu státní správy se dostala ke sboru finanční stráže, což byl sbor, který patřil do té oblasti finanční správy, ozbrojený sbor. A když jsem psala tu odbornou práci, tak jsem pochopila, že v kontextu české kotliny v pomyslné hře na finance a pašeráky budou vždycky v očích veřejnosti vítězit ti pašeráci a na toho finance nedojde. I rozhodla jsem se, že tuto historickou nespravedlnost nějakým způsobem alespoň z části očistím. A že vytvořím, tak jako je vytvořen geniální detektiv v světové detektivkářské literatuře a konec konců i v české, takže vytvořím v uvozovkách toho svého geniálního detektiva, který nebude ani četník, ani policista, což by bylo kompetenčně správně, nebude ani úředník vrchnostenské správy, což by bylo kompetenčně správně pro první půlku 19. století, ale bude prostě financ.
Takže jste fandila těm financům a tak to vzniklo.
Přesně tak to vzniklo. To souvisí s tím, že mě občas baví jít proti proudu.
Takže opravdu ti financové nebyli takoví ti, jak je třeba vykresluje film Krakonoš a lyžníci, když mluvíme o těch pašerácích tedy.
Víte, byl to sbor, který jenom v Čechách měl skoro 2000 mužů, takže mezi nimi se samozřejmě dalo najít v podstatě úplně všechno. Navíc oni měli v určitém směru poměrně nízké nároky na kvalifikaci při vstupu do sboru, takže zkrachovalý maturant, který tu maturitu neudělal, byl poměrně obvyklým zjevem. Na druhou stranu, ta jejich služba byla relativně hodně náročná, v každém případě neobyčejně mizerně placená. Byli mezi nimi lidé, kteří měli dobré vzdělání, kteří uměli používat hlavu, a kteří ten sbor vedli k tomu, aby měl i nějakou vlastní profesní hrdost. Mělo to všechny charakteristiky, které více či méně je možné nalézt u každého ozbrojeného sboru, u každé skupiny lidí, která je v uniformě, jo, která je jako váže dohromady.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí se věnujeme historičce a spisovatelce Marii Mackové a já jsem tady na chodbách Univerzity Pardubice, kde učí, potkala jeho kolegu, který je odborníkem také na populární literaturu. A vzhledem k tomu, že si tady povídáme taky o jejich detektivkách, tak by mě zajímalo, jak se na to vlastně on dívá. Je to Antonín Kudláč. Vy znáte detektivky Marie Mackové?
Samozřejmě znám, protože je to kolegyně. Ty detektivky jsou rozhodně zajímavé, jako vůbec ten nápad psát detektivní příběh zasazený do nějakého historického období, v tomhle případě do 19. století. Čtenáři zjevně takovouhle detektivku vyhledávají. Ona dobře spojuje to kvalitní řemeslo autorské a tu znalost dějin, jakožto historička samozřejmě má to období velmi dobře probádané a sleduje ho odborně, takže to je něco, co podle mě jako je ta kvalita skutečně.
A teď ještě tedy přímo prostor pro autorku a jejího hlavního hrdinu, komisaře finanční stráže Eduarda Plíška.
Geniální detektiv je vždycky konstrukt autora. Ten nežil. Všechny ty příběhy, které jsou v těch dvou knihách, tak jsou příběhy, které jsou opravdu konstrukty autorky. Vymyslela jsem si je. Ale snažím se zůstat v historické realitě 19. století. Všechny ty příběhy se mohly stát. Ono to je trošku nebezpečné, protože konstruujeme paralelní historickou realitu. Když si to uvědomím, tak se toho občas někdy leknu. Protože sama všude vždycky říkám, že se snažím, aby reálie byly takové, jaké jsou. A pak si uvědomím, že jsem do města Králík bez mrknutí oka napsala podnik paní Majerové, což je česky řečeno bordel, který tam nikdy nebyl v tom městě. Ano, takové podniky byly, plus minus jsem mohla popsat, jak opravdu fungovaly, ale nikdy nebyl v tom městě, kam já jsem to umístila.
Takže by se mohlo stát opravdu, že někdo přijde do Králík a bude hledat tohleto místo, které tam nikdy nebylo.
Oni by mu patrně ukázali třeba Střelnici nebo některý jiný podnik, který tam reálně byl. Tohle jsem si uvědomila v okamžiku, kdy mi došlo, jaké se třeba dělají výpravy po stopách hrdinů televizních seriálů nebo některých kultovních filmů. A v okamžiku, kdy člověk tím městem prochází, teď si říká, dobře, tady někde třeba by si mohla mít svého hrdinu. A napsala jste to úplně jinak.
Ale zase tam máte ta místa, která opravdu jsou součástí těch králík, po kterých opravdu cestovat vaši čtenáři můžou. Třeba ten nádherný chrám nahoře Matky Boží, který třeba zrovna v tom druhém případě příběhu Staré Šperkovnice se stal dějištěm tohoto záhadného nálezu, tedy nálezu Staré Šperkovnice. Jak vůbec přicházíte na tyhle ty nápady?
Žádný archivář, a že jsem dlouholetý archivář z praxe, nemá krásnější zdroj inspirace, než jsou archiválie. Samozřejmě je tam vždycky někde nějaký impuls, který ale je potřeba dopsat. Nějaká licence, která vám umožní dovyprávět příběh. Dnes jsou velmi populární takzvané vyprávěné krajiny. I historičtí geografové hledají popisy krajin v beletrii. Mně se to ohromně líbí. A pak jsem si s hrůzou uvědomila, že ty vyprávěné krajiny vlastně konstruuju. Tvoříme ve své beletrii, takže rámcově popisuju krajinu. Ale on je to vlastně umělý konstrukt, protože já jsem nežila v 19. století, já nevím, jak ta krajina vypadala. Já mohu vycházet z nějakých map, což dělám, mohu vycházet z nějakých popisů, což někde je, někde není. A všechno ostatní je vlastně imaginace, nádherná. Na druhou stranu, v Králíkách, kde se odehrávají mé příběhy, skutečně stojí farní kostel Archanděla Michaela. jak jste řekla, je možné vystoupat na horu Matky Boží, zadýchat se tak, jako se zadýchávalo procesí, které tam šlo z Malého náměstí, rozhlédnout se po kraji, tam je možné si ten příběh třeba prožít.
Proč právě ty detektivky tedy? Proč jste nešla cestou třeba jiného typu beletrie?
Protože sama jsem milovník detektivek, takže pochopte, že si to člověk chtěl zkusit na vlastní kůži. Jaké to je? Ne si zalézt večer do křesla pod lampu a číst si a číst si a číst si, dokud není poslední stránka, ale také si to zkusit napsat, zkonstruovat si takový příběh, aby si četli jiní.
Jsou zatím tedy dvě knihy. Příběh vzácné tabaťerky a příběh staré šperkovnice. Doufáme, že bude další, je to tak?
Myslím, že by bylo nejlépe nechat se překvapit.
Říká Marie Macková, historička, pedagožka, autorka řady odborných publikací i detektivních historických románů, která byla hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.